Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, це прямий ефір, і як ви зрозуміли, це програма «Захрестія». Я її ведучий Максим Приступа, радий вас всіх вітати. І хочу також привітати поруч себе гостя. Це кандидат філософських наук, релігієзнавець Антон Фоменко. Мої вітання, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, добрий день, всіх радий чути. Можливо, навіть когось бачити, не знаю.
Так. Зараз у нас відеотрансляції немає, так? Так. Ми тільки зараз спілкуємося в режимі так вербальному. Отже, ми сьогодні поговоримо про релігійний фундаменталізм Російської православної церкви і про так звану концепцію руського міру, яка, ну, дуже криваво торкнулася духу українців, торкнулася, може, навіть торкається, якщо так говорити, більшу перспективу. Останнім часом московський патріархат, представники московського патріархату, деякі одіозні представники, вони, ну, так ріжуть нам вуха їхні прізвища, вони входять в негативному сенсі такий в вид історії нашої. Ми, як католики, можливо, не хотіли би критикувати щось. Давайте так ми скажемо, що ми будемо говорити правду. Виходячи з того, що сьогодні бачить громадськість, суспільство, з того, що сплило сьогодні назовні, про що ми не знали раніше, от що для сьогодні нас є буденністю слухати. От давайте ми розпочнемо, можливо, з самих термінів, так, термінології, бо це також важливо. От, що таке фундаменталізм у розрізі такому церковному і що таке поняття руського міру? Бо якщо ми говоримо мір, то для українців це може розуміться як мир, тобто поняття сталості, спокою і поняття світу як простору. Давайте тут розберемося на самому початку.
Добре, почнемо з того, що, перше, я як релігієзнавець і відповідальний релігієзнавець хотів би сказати, що я не хочу виносити якісь категоричні судження. Ну, тобто ми будемо уникати такого формулювання, яке зараз розповсюджене в багатьох українських церковних спільнотах, як католицьких, так і православних, української ідентичності, так би ми їх можемо назвати. Тобто розповсюджене таке формулювання, як єресь руського міру або російського світу іноді називають. Я, власне, в своїх дослідженнях називав російський світ, хоча, знову ж таки, термінологія дуже суперечлива, неоднозначна. Щодо того, що ми будемо... Ну, перше, ми уникаємо так того, що називаємо це єресю.
Ми її назвали як концепція, так?
Концепція, так. Да. Давайте так, в лапках назвемо концепція, хоча, знову ж таки, знаєте, добре, коли концепції існують десь у вакуумі, коли вони існують в житті і ще спричиняють людям боль, страждання і призводять до того, що стають виправданням загарбницької війни, так, то це вже, знаєте, якось відсторонено до цього ставитися дуже важко. Але ми спробуємо, знову ж таки, задля того, щоб в нас був дещо об'єктивний підхід для розгляду, власне, походження, формування, так, і буття цієї концепції, тобто, що вона, де вона з'явилася, як вона живе. Це перше. Щодо фундаменталізму, то це така цікава штука. Ми зазвичай чуємо з вами про ісламський фундаменталізм, іноді ми від протестантів чуємо про протестантський фундаменталізм, тобто, що існує, наче такий, така релігійна течія, чи, може, релігійний рух по всьому світу. Ба більше можемо сказати, що існує навіть католицький фундаменталізм, крім того, що юдейський існує теж. От, тобто це наче така якась стала ідеологія, яка існує всередині різних релігійних течій.
Але це є природа церкви, без якої також як церква, як спільнота, як простір не може існувати. Це так само, як опозиція десь, правда ж?
Ну, звичайно.
В політичному вимірі.
Тобто, коли в нас є праві, звичайно, з'являються ліві. І консерватори, ліберали, і так далі. Якщо в нас церква, ну, наприклад, переживає стадію модернізації, відповідає на виклики сучасності, оновлює, осучаснює певні сталі практики, які всередині церкви існують, ну, або навіть, якщо ми говоримо не про християнські традиції, не церкви, там, наприклад, ісламської умми, да, спільноти всесвітньої ісламської. Існують сталі практики, які проходять через стадію оновлення, застосування до сучасних норм життя. Так? Звичайно, в цій ситуації з'являються люди, які, ну, це може не подобатись. Вони можуть сказати, що вони за більш, скажімо, консервативне розуміння тих чи інших приписів, заповідей, тлумачення, традицій, інтерпретацій. Або, наприклад, що вони взагалі кажуть, що ми хотіли би, щоб цей сучасний світ у своєму, умовно кажемо, да, це загальне місце для будь-якого фундаменталізму, що сучасний світ, він є дещо зіпсованим, в ньому щось пішло не так, він неправильний від початку до кінця і немає ніякого змісту в тому, щоб якось пробувати під нього підлаштуватися, бо більше немає ніякого сенсу в тому, щоб його змінювати, а треба просто від нього відділитися бажано високою стіною. І щоб за цією стіною у нас було там якесь своє, знаєте, дистильоване православ'я, або, не знаємо, правильні спільноти, або всі були правовірними за цією стіночкою, і ми там з вами такі, знаєте, маленьку утопію побудуємо. Якщо цікаво, ми можемо також поговорити, звідки воно таке красиве все взялося.
Я думаю, що заторкнемо, якщо встигнемо. Звичайно. Так, у нас часу не так-то і багато. Бачите, от хотів би розпочати з таких певних витоків історичних. Знаю єпископа одного, який розпочинає всі проповіді з фрази «Ще коли Адам і Єва», знаєте, то я хочу розпочати от з того, що от сам план церкви, російської церкви, яка народжується з української церкви, з купелі Дніпра, як про це дуже люблять згадувати самі московити. Ось, модель самої церкви зовсім непогана, здається, так? Вона будує, там потім з'являється цей царизм, який впливає на церкву, потім імперіалізм. Зрештою, церква, якщо оглянутися назад, має свою тяглість, історію, має своїх мучеників, має своїх преподобних, звитяжців, переможців і так далі. Тобто, сама модель церкви, якби здається, так зі сторони будувалася непогано і красиво навіть. Якусь певну культуру вони там собі народили. Звісно, що вкрали шматок від візантійців, щось там придумали своє, поставили на храм цибульку, кажуть, це наше. Ось. Але от цей історичний шлях, в який момент РПЦ стає на хибний от курс, на хибний шлях?
Там декілька було таких, знаєте, епізодів. Тобто, коли відбувся цей такий, знаєте, історичний занос в цієї всієї структури, так, в цю таку ідеологічну, як краще сказати, ідеологічні експерименти. О, щоб більш нейтрально було. Декілька етапів таких важливих було. Тобто, перше, що ми можемо виділити, це момент розриву, історичного розриву спілкування російської православної церкви. Тоді ще вона просто як московська, точніше, вона ще офіційно називалася Київська митрополія, Руська митрополія, так. І митрополит носив титул митрополита Київського всієї Русі.
Давайте так, Петро був, далі хто там? Олексій?
Олексій, Петро.
Єрмоген?
Ні, Єрмоген – це вже початок 17 століття, але в них цей розрив відбувся.
Я святих почав переживати.
Так, в них за синодіком. А в них цей розрив відбувся, власне, всередині 15 століття, в той момент, коли Візантія вже тріщала по швах, а Московія в той час підвищувалась, вона звільнялася від впливу Золотої Орди, від політичного впливу, перш за все. Вони почали самі збирати данину на користь Золотої Орди, тобто вони отримали такі посередницькі функції від Орди. І це вплинуло на те, що в них почала розвиватися, власна економічна незалежність з огляду на неї і незалежність політична. Ну і Візантія підписує... На фіналі свого існування Візантійська імперія підписує Ферраро-Флорентійську унію з католицькою церквою.
А це за часів Івана IV?
Це ще за часів навіть не Івана IV. Це був царем, великим князем на той момент, чи не Іван І Каліта? Ні, не Каліта. Ось, чесно, я...
Не гріх не знати російську історію, це навіть привілей.
Мені, як спеціалісту, власне, з російської історії, було б добре повторити хоча б, які там царі були на той момент, чи великі князі.
Так.
Але це було за правління митрополита Йони. Власне, митрополит Йона, він що попросив від своїх спадкоємців, щоб вони ніколи, це було його останнє, його заповіт духовний, так, щоб його спадкоємці, митрополити московські, так, вони з того моменту стають московськими, щоб вони ніколи не їздили за утвердженням в Константинополь, бо 1453 рік, Константинополь завойований Османською імперією, Візантія зникає з політичної карти світу і стає частиною історії. Ось, власне, цей розрив з Візантією, він п'янить мешканців Московії, і в них виникає така перша пілотна версія того, що потім набуватиме ще певної історичної еволюції. Це виникає їхня така концепція, стала базова концепція, на якій базується значна частина ідентичності московської держави. Це концепція Москви як Третього Риму. Тобто, що існував перший історичний Рим, потім був другий історичний Рим Константинополь від царя Костянтина Великого, а потім він через те, що підписав унію з єретиками, з на їхню точку зору, звичайно, католиками, він занепадає, і це царство, Третій Рим, він переходить до Москви.
І на той час от слово «латинник» стає синонімом якогось, даруйте, матюка.
Так, от, коли... звичайно. Ну, не тільки на той час, якщо ви, не дай Боже, чесно, в ефірі Радіо Марія цитувати Дугіна, але якщо ви послухаєте Дугіна, то у нього і зараз представники латинської церкви або там Ватикану, римського папи, це, ну, так само, щось приблизно як криптілоїди, знаєте, в деяких пошановувачів теорії змови. От, ну, тобто існує така.
Тоді, за той час, вони крадуть геральдику в Візантії.
Так, тобто для останній того, герб, герб останньої династії палеологів вони забирають собі, хоча цікаво, що є інша альтернативна історична версія, що вони просто скалькували герб Священної Римської імперії, бо там теж був двоголовий орел Габсбургів, власне кажучи, так, теж чорний. В росіян, на відміну і в Священної Римської імперії, на відміну від поляків, орли були чорні на гербах. Власне, це є така теж історична версія, що в поляків через це білий.
Ну, на сьогоднішній день, якщо дивитися на модель цієї російської церкви, там щось лишилося від Візантійщини? От, що там, що ми можемо прослідкувати? І взагалі, давайте так, якщо коротко, модель, от як вона виглядає з точки зору релігієзнавця? Невіруючого, ну, тобто, можливо, віруючи, але, от, власне, саме релігієзнавця як науковця.
Так, з незаангажованої позиції, так би мовити, так. Звичайно. Скажу вам прямо, що в них в головному документі, яким послуговується РПЦ задля, ну, як свій такий програмний документ під назвою «Основи соціальної концепції Руської», як вони самі себе називають, так, не російської, а власне Руської православної церкви.
Крадена назва, знову ж таки.
Сталін винайшов це. Цікавіше. Тобто чому? Потім пояснимо. Це теж важлива частина. Тобто в цьому документі там прямим текстом сказано, що найкраща форма співіснування держави і церкви, яка відповідає православній традиції, це, власне, симфонія. Це те, що начебто існувала в Візантійській імперії від часів Юстиніана Великого. Це така модель, знаєте, ну, паритетного співіснування церкви і держави, де вони як два крила несуть це суспільство своє до, в майбутнє і так далі.
Для блага народу.
Для блага народу і так далі, тому подібне. Да. Але за практикою виходить така цікава штука, що якби це лише слова. Візантійські традиції стає так, що церква повністю підпадає під вплив держави і перетворюється на такий обслуговуючий ідеологічний інститут. Да? Це те, що в деяких, знову ж таки, джерелах називається цезаропапізмом, тобто підкоренням державою церковної влади. Ось, православні зазвичай вважають, що є ще варіант папа-цезаризму, тобто коли це те, що католицька церква зробила, що коли папа римський назначав, видавав корони імператорам і так далі, і тому подібне, в Каносу відправляв каятися Генріха ІІ, і взагалі впливав на політичний клімат Європи протягом тисячоліть. От, сам не якийсь конкретний папа, а тобто історично папство само впливало. Ось, власне, це інша історія, геть інша, знаєте, як в тому шоу 90-х років. Зовсім друга історія.
От, а що ви скажете про святих? От, російська церква, вона будувала свою ідеологію також на агіографії деяких святих, можливо, не всіх. Ми там згадували святителів, так? Ну, тут, можна сказати, деякі з них також канонізовані політично. Але я би хотів зупинитися над такими прізвищами, як Сергій Радонежський, Олександр Невський, Андрей Боголюбський, які, в принципі, ну, на тлі от історичних тих подій, вони, ну, далеко не святістю славляться. Ну, якщо ще Сергій Радонежський був там ченцем, да, ну, то говорити за Олександра Невського, який в кінці там став ченцем, здається, схільником чи що там.
Так, у них була така традиція ще з Це ще з часів Київської Русі сформувалася така традиція. В династії, власне, Ольговичів точно знаємо, що засновники Кирилівського монастиря в Києві, князі Ольговичі Святослав Всеволод Святославович чи Святослав Ольгович, хтось з них першим став ченцем перед смертю. От звідси воно пішло, так?
Такий, наче обман Бога, чи що. Ну, тут якби не в тому справа.
Може, людина все життя
хотіла. Справа в тому, що російська церква, вона якось акцентує дуже багато уваги на святих військових, воєнних.
Тобто, так, є такий момент. Мілітаризована версія православ'я.
О, воно. Я коли погортав, як кажуть, святки православних святих, виявляється, в нашому річному колі богослужінь жодної служби нема написаної українському військовому святому.
Угу.
Жодному. Угу. Натомість, якщо про російську говорити, там буде десь до десятка, і зараз вже говорять там навіть про Суворова, здається. Його
так, є варіант канонізації Суворова, але вони ще з 90-х років обговорювалися. Що точно відбулося, на початку 2000-х вони канонізували адмірала Ушакова. Кажуть особисто...
А він там, його ж був, хто він там був?
Адміралом флота, так, Чорноморського флота.
Сучасник
і,
його.
Так. Угу. І він сучасник, кінець 18 століття. Учасник російсько-турецьких воєн, впливова людина свого часу. Кажуть, що особисто він дійсно був дуже релігійним, але це, власне кажучи, не стає приводом для канонізації. Суворов теж був особисто дуже релігійною людиною, не дивлячись на те, що за спогадами багатьох сучасників його армія майже завжди творила те саме, що росіяни протягом останніх років можуть нам демонструвати в Україні. Тобто
нам от
стала традиція.
Українським церквам от потрібно також звернути увагу на подібну тактику російської церкви канонізувати. Ну зараз, здається, канонізували Петра Калнишевського. Ну, не можна назвати його повноцінно воєнним, там військовим.
Дивіться, цікава ситуація. Я, власне, на це теж звернув увагу, але мені так здається, що тут Православна церква України йде дещо шляхом сербської традиції. Тому що в Сербії, наприклад, існує така, знову ж стала практика, вони канонізують всіх підряд правителів. Всіх підряд. Тобто, якщо це історично якийсь важливий був правитель, він точно святий. Задушив власного батька, виколов очі власному сину – святий. Все нормально. Потім питають, а чого ж ви їх канонізували? Ні, ну як, ну він же ж там побудував видатний монастир якийсь. Слухайте, ну Бог йому точно ж простив всі гріхи. Тобто є така тенденція в українському православ'ї, що перед тим, якщо не помиляюся, канонізували князів Острожських, старшого і молодшого, тобто Василя Костянтина і Василя Івановича, Василя Костянтина Острожського. Так. А до того ще канонізували Петра Калнишевського, це останній був січовий атаман війська Запоріжського, і Петра Сагайдачного зараз ще канонізують.
Процес канонізації.
Наче я був нещодавно в Софіївському соборі, там вже стоїть ікона з німбом. Наче вже зараз будуть відбуватися пошуки його рештків на території колишнього братського монастиря. Тобто в Україні теж формується така тенденція до канонізації військових святих. Цікаво інше. Знаєте, на що я хочу звернути ще увагу? Це такий момент теж впливу ідеології російського світу на українські терени. Що у нас існує дивна, як на мене, практика. Це я хотів, щоб звернули на це увагу священники ПЦУ, що у нас існує дивна практика, коли у нас існують парафії ПЦУ на честь Олександра Невського.
Ще раз повторюю.
Парафії ПЦУ на честь Олександра Невського.
Є. Очевидно, що є.
Очевидно, що навіть в Києві є, більше вам скажу. Якщо не помиляюсь, на Нивках там на честь Олександра Невського, там невеличка така церква ПЦУ. Так, і вона раніше, може, вони її зараз уже змінили, присвячення, так, але раніше була Олександра Невського. Тобто, я не знаю, коли в нас в країні відбувається цей процес звільнення від імперського впливу, так, чи не слід дещо передивитися ці святці, пантеон вшанованих постатей, так, тому що для української історії Олександр Невський не є позитивним персонажем.
Вибачте, а Боголюбський.
Про Боголюбського взагалі мовчу.
Майже, я, напевно, раз десятий зараз в ефірі озвучу своє запитання, от в даному випадку до вас. Володимирський собор в українську святиню, центр Києва, який там 10-й рік війни в Україні, в нас на стіні зображений Андрій Боголюбський, який спалив Київ.
Боголюбський, так, я особисто задавав це питання патріарху Філарету. Особисто.
Що він на це сказав?
Він на це сказав дуже розумну річ, як на мене, чесно. Це був 2017 рік, я йому задавав це питання, я брав в нього інтерв'ю, І з приводу, власне, ну, не тільки цих фресок з Боголюбським, там Васнєцов, він був активним членом Союзу Руського народу, це те, що чорносотенство називається, тому що ще багато питань до цього. Філарет дав, як на мене, дуже помірковану, розумну, виважену відповідь. Він сказав, цей храм є пам'ятком, є пам'ятником історії України. Це національна культурна святиня. Ми не можемо вносити туди будь-які зміни. Чому? Тому що воно зафіксовано на тому історичному контексті, який був в кінці 19 століття. Тобто ми можемо це тлумачити. То ми можемо заводити до людей і казати, в 19 столітті нам тут намалювали Андрія Боголюбського, ми не можемо його прибрати, бо це фреска роботи Васнєцова. Це коштує багато грошей. Хоча поляки в 20-му році в себе собор з фресками Васнєцова знесли в Варшаві. Теж, до речі, на честь Олександра Невського був.
Я думаю, варіантів, як не позбавитися, а принаймні завішати оце... Це...
А можна супроводити написом знизу.
Що... Або, наприклад, так.
Табличку просто
вибачте, в Айя Софія в Константинополі дуже шляхетно завішали наші ікони, так, і прекрасно моляться Аллаху, знаєте.
Тому,
так само в Центральній Наві, там зображені святителі, як вони підписані, московські, хоча історично...
Там половина сказав... з них руські, так.
Історично мали би зватися ще київськими, так, наприклад, той самий Петро.
І
так.
Олексій.
Ось, тому там цікаво. І це, я ще раз кажу, це центр Києва. Тому, дивіться, ну, я не хотів би тільки в розрізі такому якомусь негативному говорити про російську церкву, бо все ж таки ми сказали, що там є святі, а значить там щось можливо, десь там на маківе зерно могло бути щось доброго. Чи є в цій тяглості історичної традиції російської церкви якісь позитивні персонажі, які принесли користь для народу? Ми могли щось вирішити?
Звичайно, є. Ми не можемо з таку впливову, значну, культурно важливу християнську традицію. Це, про це прямо каже патріарх Варфоломій, до речі. В своїй цій промові, присвяченій питанню ідеології руського міра, да, патріарх Варфоломій прямо сказав, та, що була виголошена в Абу-Дабі рік тому, він прямо сказав, що це впливова, глибока, дивовижна традиція зі своїми мучениками, видатними святими, які вплинули на світове християнство. Ми не маємо допустити того, щоб вона перетворилася виключно на таку самозамкнену релігію з мілітаристським культом і проголошенням імперських оцих наративів. Так? Тобто, звичайно, існують. Звичайно, ми можемо звернутися до прикладу Серафима Саровського, наприклад. Який ніколи...
Знаєте, крутиться в нього в голові зараз його думка.
Ніколи не втручався в політику. Це була людина глибокого, споглядального, молитовного життя, яка, до речі, отримала благословіння на чернецтво в Києві від юродивої Досифії, яка жила, власне, в китаївській пустині. От,
яка виявилася чоловіком.
Жінкою, навпаки, яка скривалася, яка з...
А який був чоловіком, але виявилася
так,
жінкою.
Так, але виявилася жінкою. До речі, існує багато цікавих ікон. З самого початку 20 століття житійних, де Серафім Саровський отримує благословіння, і там показано, що це чоловік-чернець з великою бородою. Тобто іконописець, який це малював, не бачив, як виглядав цей відлюдник Досифеї, який виявився Досифеєю жінкою. От, тобто Серафім Саровський теж пов'язаний з нашим контекстом історичним, релігійним. Є досвід новомучеників російської церкви. Це священники, миряни, ченці, єпископи, які загинули від радянської влади.
Про культ царської сім'ї.
О, це окрема тема, слухайте. Це окрема тема, це така серцевина ідеології руського міра. Тому що...
Ну, дивіться, от, можливо, зараз пробуджу в деяких людей знову ж якісь там емоцію негативу, але папа в останній своїй промові про Росію і там російську культуру, він згадує про святих правителів. Ось, ну я так перебрав в голові, то хіба з святих правителів офіційно канонізований Микола II, так?
Тільки Микола II і родина, так. Вони зараз ще лікаря Євгенія Боткіна канонізували пару років тому, тому що він загинув разом із царською родиною. А Російська православна церква за кордоном, це тобто Білогвардійська церква, яка залишилася там після революції.
Яка вже в єдності з РПЦ?
З 2007 року, так, коли об'єдналися тоді з Лавром, за сприяння особисто Путіна, який наче домовлявся там, щоб вони об'єдналися. вона канонізувала взагалі всіх родичів царя, які загинули протягом Червоного терору. Тобто там оці всі його дяді, брати, тітки, всі інші, хто загинув від більшовиків, вони всі канонізовані, включаючи, до речі, католика камердінера, який загинув разом з Романовими в Іпатівському будинку.
Ну, я прошу, якщо навіть папа, так, хоча це неофіційно, очевидно, що неофіційно, але тим не менш, у своїх роздумах, міркуваннях називає.
Кажуть, що не казав вже. Там дещо конспірологічна версія з цією його промовою вже пішла.
Ну, тим не менш, ми от зараз з вами в цій розмові могли б говорити про якусь відносну святість цих персон царської сім'ї?
Це дуже важливий елемент російської релігійної і політичної ідеології. Це те ж саме, що базується на цьому принципі симфонії. Тобто те, що це теж варіація того шляху, яким пішла сербська церква, так? Тобто, чому вони канонізували там половину своїх правителів історичних? Тому що для них, власне, сама постать монарха, вона є священною.
Ну, бачите, в 2000 році, коли канонізовувалася царська сім'я і новомученики, там був грандіозний скандал щодо цієї канонізації.
Звичайно.
Тобто, там не все так гладко було. Були противники, які казали, що ні, ніякої канонізації не може бути. Зрештою, ми говорили вже за Ушакова і за
Суворова.
За Суворова, так? Ну, наскільки там в новинах сплила інформація, що сам Шойгу наказав Кирилу канонізувати Суворова.
Ні, ну це, знаєте, це дещо, до речі, в скарбничку того питання, наскільки в них ця симфонія взагалі працює. Тобто, чи церква не є обслуговуючим інститутом державної ідеології. От, якщо у них Шойгу наказує комусь когось канонізувати, це навіть за часів царя такого не було. Цар не міг наказати когось канонізувати. До речі, з Серафімом Саровським там було цікаво, що синод не хотів його канонізувати, бо вони підозрювали, що він розкольник. А потім цар особисто візу поставив, що там канонізуйте, бо він йому подобався там. Симпатію мав.
Тобто, все-таки цар, він мав вплив на... Цар, зрештою, це був синодальний період ще ж тоді.
Звичайно, але тому... цар...
А на чолі синоду був хто?
Цар. Тому... Цар мав вплив, але цар не втручався в сам обіг церковних подій. Тобто, він затверджував певні моменти, але не мав вирішальної функції такої. Та? Тобто, церква мала таку часткову незалежність. Сучасна РПЦ, вона, ну, наче теж має часткову незалежність, але вона має бути повністю ідеологічно підкорена.
Ну, Путін, він милить ноги, от коли, наприклад, приїжджає на Афон, він стає от зі сторони Стасидії, де зазвичай стояли колись імператори, там очільники церкви під спеціальним таким бальдахіном, так, ну, от...
Вони туди Януковича теж ставили.
Я пам'ятаю, це було дивакувато, так і трошки смішно. Так само от за царської Росії церква, ну, наскільки ставилася з таким пієтетом сакраментальним до царського служіння, що цар навіть заходив через царські ворота. Тобто
так,
це
звичайно.
Такий особливий сакральний прохід, такий певний, хтось би світський сказав, портал, куди не можна заходити не людям, які не мають церковного сану. Натомість цар заходив туди, цар цілував урочисто престіл, як це робить архірей, чи диякон, чи ірей. Тобто тут все-таки якась була така дуже тонка межа між рукоположенням священичим і між статусом царя.
Звичайно.
Путін на це мітить.
Я думаю, що Путіну особисто це не цікаво, саме ритуальна частина всього цього. Хоча, з одного боку, він їздить, цілує мощі на Валаамі і так далі.
І кажуть, що має духівника владику Тихона Шевкунова.
Я думаю, що це піар-кампанія самого владики Тихона, тому що владика Тихон хоче себе зображувати людиною, яка наближена до імператора, знаєте, як класики казали. От, це частина його публічного іміджу. Тобто, я думаю, що це багато хто з експертів, до речі, сходиться на цій точці зору, що Путін, як людина такого параноїдного складу, він навряд чи колись сповідався взагалі в житті.
Тобто, ну, але дивіться, тяжності, там, я маю там неповних 35 ще, але от всі роки пригадую, що там різдвяні богослужіння, великодні богослужіння, Путін весь час, ну, напевно, це політтехнологи його над цим працюють, Путін весь час є присутній на богослужіннях, більше того, в нього якась там певна така акція, і що кожного року він Різдво святкує в різних місцях.
В маленьких церквах.
Неосяжної. Та, ну, минулого року це взагалі смішно було.
Коли він сам там стояв на
Кремлі.
Службі, так, в Кремлі.
Ну, так, це вперше хіба. Але, тим не менш, що він от хоче цю традицію от імператорства перенести от на сьогоднішній модель церковну і показати, що, от, ну, мовляв, оцей ця, підтвердженням якої є ця геральдика єдності церкви і держави на сьогоднішній день є ще актуальним. Дивіться, раз ми називали концепцією «Руський мір», цю позицію, то я також назву концепцію от катехону, яка, яка також присутня в російському православ'ї. От давайте про сам термін, от як релігієзнавець розуміє цей термін, от, і про цю небезпеку, цю таку певну якість в лапках в негативному сенсі, яка відлякує від цієї церкви вірян.
Угу. Ну, тобто, під терміном катехон зазвичай розуміють такий, знаєте, таку сталу, знову ж таки, установку на те, що цей світ закінчується, і ми маємо цей світ проводити до його кінця. От, тобто, це головним таким ідеологом, який це педалює, є, власне, Олександр Дугін, якого дуже часто в нас згадують в зв'язку, знову ж таки, з концепцією «Руського міра», да? Але це, власне, не його ноу-хау «Руський мір», я маю на увазі. Ось, власне, з катехоном це Дугін носиться вже з 90-х років, якщо я не помиляюся. У нього багато чого там з цього приводу було підтягнуто під це, що це частина процесу завершення доби модерну, що ми вже переходимо в добу після модерну, що треба формулювати ідеологію наступного історичного періоду, який буде існувати, в якому буде існувати людство, і що важливим елементом цього всього є повернення до якоїсь такої, знаєте, переусвідомленої версії традиційного суспільства, тобто того, що було до модерну. Ось в такому якомусь дещо дивному реконструкторському ключі вони там гралися з цими ідеологічними речами. Хоча цікаво, що потім виявилося, ми в 14-му році це добре все побачили, що у них реконструктори виявилися головнокомандуючими армії на Донбасі. Це і про Гіркіна Стрілкова я маю на увазі, який був відомим діячом реконструкторського руху. Він там то білогвардійцем був, то чи чапаєвцем якимось, то ще кимось там він був. От, тобто в них існує дві такі важливі тенденції, так, серед оцього, власне, православного фундаменталізму. Це перша тенденція на сакралізацію самої Росії, в тому числі і російської державної влади, якою би ця влада не була. І з огляду на це, вона, ця тенденція до сакралізації влади, вона формує запит до самої влади, яка має цьому відповідати. Тобто Путін може не вірити в Бога взагалі. Ми не можемо це перевірити, в голову йому ми не заліземо. Але оцей запит на консервативного такого державного керівника, який спирається на армію та церкву, він вимагає від нього присутності на богослужіннях. Тобто він грається в царя, дійсно. Це для нього важливий елемент політичного піару. От, тому, ну, я думаю, що з його санкції була запущена така інформація про те, що в нього є духовник у вигляді митрополита Тихона Шевкунова. От, а інший момент, дуже важливий, це той, що Росія, це знову ж таки теж в архаїку туди до Третього Риму відходить, що Росія, в неї є певна така есхатологічна місія, тобто залишитися джерелом збереження православ'я до кінця історії. Ось,
оце. Тобто кругом всі підуть в єресі, так, відступництва.
Так, так, так. А ми побудуємо високу стіну, і за цією стіною, так само, як жила Московія до Петра І, ну, точніше, ще до Олексія Михайловича, бо Олексій Михайлович був хитрий цар, і він намагався якось водночас і модернізувати ту московську державу, яка йому дісталася після смутного часу, так, і її якось теж утримувати в межах того, тієї православної імперської і третьоримовської, якщо так можна сказати, ідеології, яка теж йому дісталася у спадок. От, тобто у них існується така тенденція на те, щоб вибудовувати високу стіну, за якою ми, у нас є священна влада, у нас є ці традиційні цінності, і в нас є якийсь ще третій додатковий елемент. Це може бути або мовна ідентичність, те, що вони в якості імперської ідеології намагалися експортувати в країни бувшого, колишнього Радянського Союзу. Або це може бути другий важливий момент, це може бути культ Другої світової війни і перемоги.
А от поміж помісними православними церквами ще є якась помісна церква, яка хворіє подібним? Тобто,
Сербська церква.
В них також є оця місійність.
У них є ця місійність, вона ще помножена на те, що в російському православ'ї теж є. Це культ, комплекс жертви. Угу. Тобто вони історично залежні від того, що з ними хтось вчинив неправильно. Тобто, що розвалилася Велика Югославія, в цьому винні якісь рептилоїди, знову ж таки, умовно, так, якісь зовнішні сили. А вони були такі святі і білі.
Ну, вони відкрито кажуть, католики винні.
Католики, там, мусульмани винні. Хто що, там ще?
Всі, на Великдень бомбардували з благословення якогось там кардинала. Оця вся байка, вона до сьогодні побутує. Ну, тим не менш, російська церква в тяглості своєї історії фундувала колосальні кошти, щоб здаватися величною, щоб здаватися такою, котра вирішить долю світу. От ці всі брошурки, які до сьогоднішнього дня видаються, журнал «Спасіть наші душі», газета «Мир».
До речі, прорекомую сам себе, у мене має в цьому році ще вийде стаття публіцистична, власне, з аналізом багатьох років публікацій архіву журналу «Спасіть наші душі».
Геніально.
Тобто я опрацював десь приблизно 100 номерів журналу, аналізуючи, які наративи вони там публікували. Як вийде, я вам обов'язково скину.
О судьбах Великої Росії.
Так, от у них там окремо була така рубрика про царя. Тобто у них в кожному номері виходило там 5 років поспіль, в них виходив обов'язково матеріал про Миколу II. Чи про цесарівича Олексія, чи там про когось ще з його родини.
Угу. Ну, я хотів би продовжити. І, наприклад, якщо говорити про конкретні якісь там кроки, починаючи вже від царя Івана Грозного, він там для того, щоб підсилити цю духовність росіян, будує храм Василія Блаженного. Угу. Красивий, всеошатний. Да, потім будується так званий Новий Єрусалим, патріарх Нікон, так, угу. Це його дітище. Потім це зараз історія, байка про четвертий уділ Богородиці.
Дівєєво,
що саме...
Наче сказав Серафім Саровський, не казав такого, там вже це доведено.
Ну, бачите, там навіть є така думка про те, що сам Дівєєвський монастир, що там він якось навіть вплине на пришестя Спасителя. Там навіть...
Так, що там це така есхатологічна... концепція, яка теж виникла з misunderstanding, тобто з недорозуміння того, що мав на увазі Серафим Саровський. У нього був конфлікт з місцевим архієреєм. Місцевий архієрей намагався закрити цю дівєївську спільноту жіночу, яку він очолював. І, власне кажучи, він його так, знаєте, окольними путями, да, називав його в своїх висловлюваннях антихристом. І, власне кажучи, це він ідею цим сестрам Дівєївської спільноти підкинув, щоб вони викупали цю канавку і ходили з хресним ходом довкола нього. Ну, наче що це такий молитовний буде кордон для того, щоб цей архієрей він не знищив цю спільноту. А потім, коли вже Серафім помер, і вони почали це інтерпретувати як в такому есхатологічному ключі. Тобто, що це в так звані останні часи перед...
Якщо лаврою, якщо дадуть статус лаврою...
Так немає ж жіночих лаврів. В тому, що феномен, що в православі тільки чоловічі монастирі можуть бути лаврами.
Так, але якщо лавру, статус лаври отримує Дівєївський монастир, то тоді прийде антихрист.
А там ще батюшка Серафім має воскреснути перед другим пришестям.
До речі,
і
так.
Разом з Ілією і Єнохом проповідувати православ'я.
І знаєте, і ходять такі чутки, що там хтось десь бачив, що там на мощах наростає плоть. Це вже також чув.
О, я такого ще не чув.
Я вже чув цю історію. Це ще
просто.
Було до 14-го року,
ага,
до війни.
Ну, буває.
Так. Ну, раз ми зупинилися на цією єресю царєбожництва. Це неофіційна така назва. От я вже навіть читав таку статтю архімандрита Православної церкви України Софронія Чуприни, це вінницький священик, він дослідив оцю тему царебожництва, і він стверджує, що у них є навіть підпільна ієрархія. Що, мовляв, поміж... Ну, знаємо, що вони базуються там на висловлюваннях буцімто преподобного Лаврентія Чернігівського, який начебто говорив оцей богослів'я про трійцю. Знаєте, так?
Звичайно,
Білорусь,
знаємо.
Україна, Росія.
Навіть
типу...
знаємо, хто це точно казав, а не Лаврентій
Чернігівський. А, бачите. Ну, зараз ви розкажете про це.
Обов'язково.
Так, і він стверджує, цей отець Софроній, про те, що в Україні, в Росії і в Білорусі на сьогодні є ціла ієрархія цих підпільних священиків, єпископів, деяконів, які ходять поміж нами як миряни, пропагують цей дух, я не помилився, дух російського царебожництва, цей титул співвідкупителя царю, ці покаянні хресні ходи, пам'ятаєте, що було?
Звичайно,
до 14-го
я дуже добре
року.
Це все пам'ятаю.
Це просто треш був на той час. Ось, і...
Вони навіть 14-му були, я останнє бачив на власні очі. Уже під час Майдану відбулося.
Тут в Києві?
В Києві.
О, жах.
Там їх було десь людей, може, 15, але він був.
То вони, я вам скажу більше, значить, вони ходять до сьогодні, тому що я неодноразово зустрічав по центру, йде десь 15 дуже жіночок, які несуть в руках оці так звані образи царя Ніколая з такими хрестами типічними для них. Тут навіть на проспекті Бажана вони встановили також так званий поклонний крест.
На Дорогоручах ще з іконою Распутіна такий стояв.
О, власне, це традиція вшанування Распутіна і так далі.
І Івана Грозного теж. Распутін, Іван Грозний, Микола
II. І що цікаво, що ця секта, вона має місце в середовищі православних. Більше того, їх сприймають, типу, як за частину традиції російської церкви в Україні. Їм уділяють причасті, різні таїнства і так далі. Тобто, я розмовляв з цими людьми, це досить такі зазомбовані персони.
Маргінали, я би сказав.
Маргінали, так. Але внутрішня структура Української православної церкви Московського патріархату не зовсім так вважає, як ми з вами. Тобто, вони, можливо, маргінали, але вони і є в ту ж саму чергу частиною церкви. Ось, от що вам відомо про цю підпільну ієрархію? От чи можливо це навіть теоретично, щоб це було, і яка їхня тоді ціль, якщо так насправді є?
Це дуже відома річ для тих, хто займається церковною історією. Це так званий катакомбний рух. Він виникає після того, як в колишній Російській імперії до влади приходять більшовики. Вони починають впроваджувати політику «розділяй, володарюй», починають ділити цю російську колишню церкву імперську на частини. Частина там модернізується, стає так званими обновленцями, да, а частина там стає за патріарха Тихона. А потім, після смерті Тихона, більшовики забороняють обирати
патріарха. А обновленці – це, ви вважаєте, тих, хто пішли за Старогородським?
Це ті, що пішли, ні-ні-ні, за Олександром Від'єнським і Михайлом, не Михайлом,
тобто,
а
структура,
Олександром Боярським.
Яку механізм якої задіяла держава, так?
Так. Це вона була, цей рух був, він ще дореволюційний, але більшовики підтримали таких священиків-модерністів і зробили з них свою власну керовану церкву. І от після смерті патріарха Тихона Сергій стає, знову ж таки, містоблюстителем, да, тобто заступником, тимчасово виконуючим обов'язки патріарха. Більшовики не дозволяють обиратися. І він видає в 27-му році так звану декларацію лояльності радянській владі, в якій він каже, що ми православні СРСР не вороги радянській владі, і ми, власне, підтримуємо всі ініціативи радянської влади, а це, я нагадую, 20-ті роки якраз розпал, закриття храмів, знищення спільнот релігійних, закриття монастирів і так далі. От, тобто вони підтримують ці ініціативи, і значна частина такого, ну, як називають, пасіонарного духовенства, і особливо чернецтва, вона уходить в підпілля. Вона уходить в підпілля, їх НКВС розшукає всі 30-ті роки, значну частину з них знищують. Вони формують таку сталу традицію підпільних монастирів, в них вибудовується власна підпільна ієрархія, і там формується декілька рухів. Частина з цих рухів вже до початку Другої світової повністю маргіналізується, частина з цих рухів повністю знищується радянською карною системою, а частина рухів в таборах переживає, в таборах і в підпіллі переживає Другу світову війну, хвилі репресій, і до 50-х років вона перетворюється на таку власну самозамкнену релігійну структуру, більш схожу на таку, знаєте, секту такого розкольницького типу, тобто щось схоже на те православ'я, яке після реформ патріарха Нікона сформувалося в Росії. От. Тобто вони дуже консервативні, вони не визнають офіційної держави, це головне, вони не визнають офіційної церкви, яка співпрацює.
Ну, поміж ними були всі ступені ієрархії, так, єпископи також.
Це цікаве питання, тому що частина єпископів ще до революційного свячення, або після революційного свячення, вона пішла в ці катакомби, і там начебто вже в концтаборах радянських вони висвятили на священників, єпископів і діаконів частину цих своїх пошановувачів. Але, що найцікавіше, що ми не маємо цих ставлених грамот, да? Тобто цих документів.
Це все на словах, напевно.
Це все на словах. Тобто людина може бути авантюристом, могла бути авантюристом, і стверджувати в якійсь закритій спільноті, що вона там єпископ свячення від цього Даніловці, так звані, наприклад. Це був Фьодор Поздіївський, такий був московський вікарний архієрей, який був намісником Данилівського монастиря в Москві ще до революції. І він, власне кажучи, був одним з керівників цього катакомбного руху. Інший керівник – це відомий такий церковний діяч, дуже консервативний князь Ухтомський, єпископ Андрій. Тобто він був князем Рюриковичем і паралельно з цим ще до революції став єпископом. Ось він теж таку започаткував свою Андріївську лінію. Так? В них було їх декілька. В нас, до речі, в Києві теж були катакомники. В нас такий відомий був діяч катакомний, але він не був таким відвертим обскурантистом. Він собі особисто там в затворі жив, нікого не чіпав і в повній конспірації знаходився. Так його звали єпископ Варнава Біляєв. Там на Байковому кладовищі він похований. І досі в нього існують люди, які його шанують в якості такого духовного авторитету. Uh-huh. Він на приватній квартирі на Голосієва жив, і в повній конспірації ніхто навіть не знав, що він не те, що єпископ, а ще, що він священнослужитель і чернець. Він просто як дядя Коля там проживав. От, такий був у нас теж свій власний персонаж цього катакомбного руху. Дуже цікава біографія, до речі, раджу ознайомитись. Це людина фантастичних талантів була. От. І, власне, всередині, в нетрях цього катакомбного руху сформувалися оці доволі жахливі і не схожі на таке магістральне християнство наративи. Да? Це наратив про царя як співвідкупника, тобто що цар Микола ІІ взяв на себе провину російського народу за здійснення навіть не революції, оце найцікавіше, за порушення клятви, яку давали росіяни царю Михайлу Федоровичу Романову. 1613 році. Ось, власне, за це Микола ІІ взяв, цей гріх взяв на себе Микола ІІ. Угу. Своєю смертю, так, в Іпатівському будинку. В них там сформувалася дуже дика, як на мене, така міфологія про те, що більшовики, вони вчинили ритуальне вбивство. До речі, владика Тихон Шевкунов, він підтримує версію про ритуальне вбивство, що вони начебто...
Що це були масони?
Так? Ну, не тільки масони, ще представники юдейської спільноти теж, вони в цьому приймали участь. Якщо що, я не поділяю ці думки. Це я просто озвучую точки зору цих маргінальних православних підпільників. От. І що Микола ІІ, він, ну, має таку есхатологічну роль. Тобто він має бути царем, який приготує духовне підґрунтя сформує, так, для того, щоб перед другим пришестям в Росії ствердився новий православний цар. І оце, власне, очікування царя, воно є дуже важливим елементом цього, цієї есхатологічної атмосфери всередині цих замкнених спільнот. І, що найцікавіше, ці замкнені спільноти катакомбних, вони не були повністю маргіналізовані РПЦ. Тобто РПЦ не визнавала їхню цю внутрішню ієрархію, але ота РПЦЗ, тобто закордонні православні білогвардійці, що були в Америці і во Франції, ну, вони переважно в Америці були, вони вважали, що ці катакомники – це їхній філіал на теренах СРСР. Серйозно. Що вони намагалися навіть 90-ті роки в Росії побудувати власну паралельну ієрархію на фоні цих, на потужності цих катакомбних спільнот. От. Нічого не вийшло, РПЦ все потім зачистило, вже за правління Кирила вони повністю, після того, як об'єдналися з офіційною РПЦЗ, вони повністю зачистили всі ці так звані альтернативні православні ієрархії, які у них існували.
Да, цікава ця історія, звичайно. Так, але на сьогоднішній день вони такі, які сіють містицизм.
Так.
От вони такі оповиті містикою, от, чи очікування на цього царя, хто ж тим царем буде, і багато з них думають, що Путін, от, власне, є цим царем, тому
частина
що він також Володимир, оце красне
так, так,
сонечко.
Так, красне сонечко, і Ленін теж, до речі, Володимир.
Собиратель.
Це сакральне ім'я, яке маркує, власне, правильного царя, це ім'я Володимир. І, до речі, Зеленський вписується. Жарт. От. Що в них там існує? Цікаво, що вони наче маргінальні, ці всі рухи, так? Але звідки оця концепція про те, що Україна, Росія і Білорусь – це як вони подібні до Трійці, що вони і є Свята Русь. Ну, взагалі, концепція Святої Русі – це така літературщина, знаєте, там, житійна, з епоса про Сергія Радонежського і всіх цих інших центральних персонажів російської православної культури, так? З одного боку, а з іншого боку, у 2009 році патріарх Кирило, тоді ще митрополит, ну він тоді був як католицький термін папабіль, тобто він претендував на те, щоб стати наступним патріархом, приїжджав в Київ і на Хрещатику під час концерту ДДТ, інших популярних російських груп, він там таку промову вимовив, в якій він сказав, процитував цю штуку, стверджуючи, що це каже, сказав колись Лаврентій Чернєвський. Насправді, добре відомий цей факт, посилаюсь на Юрія Павловича Чорноморця, він точно про це стверджував неодноразово, що це сказав не хто інший, як Херовім Дігтяр, відомий діяч катакомбного руху з Чернігівщини. Досить одіозна фігура, він придумав культ ікони Богородиці «Аз єсмь с вами, ніхто же на ви», яка наче була пов'язана з Іоанном Кронштадтським, а також там зберігалася в підпільних цих катакомбних спільнотах. Він придумав оцю міфологізовану версію життя Лаврентія Чернігівського, і він, власне, скоріш за все, є автором цієї цього ствердження про подібність України, Росії та Білорусі до Святої Трійці. Скоріш за все, це він. Тобто ми не можемо стверджувати, але, вірогідно, це з його свідомості вийшло.
А є десь побутує в доступі таке правдиве, скажімо, житіє преподобного Лаврентія Чернігівського без цих вставок?
Воно мало бути відредаговано. Угу. Відредагували його вже після того, як канонізували, так, як визнали святим, але оця народна версія, так само, знаєте, як народна версія життя Матрони Московської, вона досі бутує, хоча її не визнала Російська Православна Церква. Тобто вона існує. Так само і з Лаврентієм Чернігівським. Тобто вона в побуті ще досі у вжитку, ця версія, яку Херовім Дігтяр написав. Але, власне кажучи, вона не є офіційною. Тобто, якщо ви спробуєте дістати життя Лаврентія Чернігівського у версії, яку на якій візу поставило керівництво УПЦМП, то там точно цього, скоріш за все, не буде. То точно, скоріш за все. То, вірогідніше, за все цього не буде. Я особисто не дивився останні роки.
Дивіться, в нас 2 хвилини залишається. У мене ще є дуже багато запитань, але я так вибрав саме те, котре мені хотілося на нього почути відповідь. От за рахунок чого російська церква на сьогоднішній день все ж таки має авторитет поміж світового православ'я, не дивлячись на позицію, яку вона тримає щодо гуманності, ну і те все, що ми говорили попередньо.
Угу. Ну, перш за все, це розміри Російської Православної Церкви. Це найбільша за кількістю парафій Православна Церква у світі. Хоча, знов ж таки, цікаве питання – це рівень релігійності в самій Росії. Якщо ми будемо вірити об'єктивним даним соціології, які там, ну, може, років 15 тому останній раз проводилися, то це десь приблизно, може, 1.5% такого активно віруючого населення в Росії існує. Це дуже низький показник. Десь приблизно те саме, що в Британії чи в Чехії, наприклад. Це дуже низький рівень релігійності суспільства. От. Але велика потужна корпорація. Ось. Це, власне, є основним таким моментом. Другий важливий момент – це те, що ця церква, вона підалює цю консервативну ідеологію. Вони намагаються стати такі, знаєте, як планета Юпітер притягує до себе маленькі планети. От сам так само і Російська Православна Церква цією консервативною ідеологією, вона намагається притягнути до себе маленькі церкви. Наприклад, ту ж саму грузинську церкву, яка теж є дуже консервативною, але політично Грузія так дуже суттєво, особливо там після війни 2008 року, не підтримує ту лінію, яку Росія зараз рухає. Тобто церква там, тим не менш, є в дуже серйозній, знаходиться в дуже серйозної залежності симпатично ідеологічні від РПЦ. Тобто там вплив
це
є.
Щодо фінансової залежності, неодноразово під час війни звучали такі заклики, от тоді, коли мова йшла про Томос, про визнання української церкви світовим православ'ям, то, наприклад, говорили за Єрусалимську церкву, Антіохійську церкву, Сербську, Чеську, про те, що вони фінансово залежать від Російської православної церкви. Як це на практиці може виглядати?
Оці маленькі церкви, скоріш за все, залежать не так, як Українська православна церква Московського патріархату залежала, тобто не вони їм шлють гроші, а навпаки, тобто від цих церков. Ці церкви є на дотації від РПЦ, тобто
РПЦ... перманентне фондування якихось проєктів?
Зазвичай так, особливо через різні фонди. Наприклад, фонд Андрія Первозваного, це дуже популярний такий фонд був, де в 2000-ні роки вони спонсорували там деякі ініціативи, наприклад, оце все з благодатним вогнем вони робили, ці гастролі. Також РЖД, російська залізниця, вона теж є активним спонсором цих проєктів, пов'язаних з наприклад, реконструкцію якихось об'єктів. До речі, слід вказати, що, наприклад, базиліку Святого Миколая в Барі там реконструкцію проводили за рахунок, якщо я не помиляюся, цього фонду.
Один з притворів, так.
Андрія Первозваного, за що, власне кажучи, Папа Римський віддав ребро святителя Миколи росіянам.
На цьому ми маємо завершити, на жаль, так, дуже багато ще хотілося почути, друзі, але час має свої рамки, свої обмеження. Я лише пригадаю, що ми спілкувалися в ефірі Радіо Марія з кандидатом філософських наук, релігієзнавцем Антоном Фоменковим. Спасибі.
Дякую.
Дякуємо. Ця програма обов'язково буде для загального прослуховування на нашому офіційному сайті. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!